नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. भाजपा मंत्रीमंडळांत नव्यान मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ले आमदार रमेश तवडकर आनी दिगंबर कामत हांकां आयज खातीं मेळटली. बरो मुहूर्त आशिल्ल्यान आयज सोमारा खातें वांटप जातलें अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी म्हळां. इतले मजगतीं हांवें भाजप फुडारी वा मुखेलमंत्र्यांकडेन मंत्रीपदूच मागूंक नाशिल्लें. जीं खातीं दिता त्या खात्यांक न्याय दिवपाचो म्हजो यत्न आसतलो अशें मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या रमेश तवडकर हांणी म्हळां. काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी फाटल्या पिरेस्तारा मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्लो. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दोगांकूय अधिकार तशेंच गोपनियतेचो सोपूत दिल्लो. दोगांकूय आजून मेरेन खात्यांचें वांटप जावंक ना. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान 10वी ते 12वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक स्पर्धात्मक परिक्षेची तयारी करपा खातीर फुकट मार्गदर्शन आनी प्रशिक्षण दिवपा खातीर IIT कानपुरान विकसीत केल्ल्या साथी ऑनलायन प्लॅटफॉर्मचो वापर करचो अशें सांगला. केंद्र सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयान IIT कानपूरच्या सहकार्यान साथी एप सुरू केला. 10वी ते 12वी वर्गातल्या विद्यार्थ्यां खातीर बोर्ड आनी स्पर्धात्मक परिक्षेची तयारी करपा खातीर फुकट AI सक्षम शिक्षण आनी मार्गदर्शन हे प्लॅटफॉर्म वरवीं सुरू केला. साथी एप वापरपाक विद्यार्थ्यांक कसलेच शुल्क भरपाची गरज ना. फलोत्पादन म्हामंडळ आयज आनीक 25,000 नाल्ल हाडटले. 2 खेपो हाडिल्ले 50,000 नाल्ल हातोहात खपिल्ल्याची माहिती म्हामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाय हांणी दिली. राज्यात नाल्लांचे पीक सामके उण्यास आयिल्ल्यान नाल्ल बरोच म्हारग जाला. बाजारात 60 ते 100 रुपया इश अशें नाल्लाचें मोल आसा. हे फाटभुंयेर भायल्या राज्यांतल्यान नाल्ल हाडून तो लोकांक सवाय दरांत उपलब्ध करपाचो उपक्रम फलोत्पादन म्हामंडळान सुरू केला. आतां मेरेन 2 खेपो कर्नाटकांतल्यान वट्ट 50,000 नाल्ल हाडले. हे सगळे नाल्ल खपल्यात आयज सोमारा 25,000 नाल्ल पावपाची शक्यताय आसा. कर्नाटकांतल्यानूच ते येतले अशी माहिती वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाय हांणी दिली. ओ कोकेरो जंक्शन ते मॉल दी गोवा रस्त्याची दावी बाजू 24 ऑगस्ट ते 31 जानेवारी 2026 मेरेन बंद आसतली. भौशीक बांदकाम खात्यान तसो आदेश जारी केला. उड्डाणपुलाच्या कामा खातीर हो निर्णय घेतला अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले. प्रकल्प बेगीन आनी सुरळीत जावचो हे खातीर आनी प्रवाशांचे सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतला. ह्या काळात थळाव्यांची आनी प्रवाशांची गैरसोय जावची न्हय म्हूण पर्यायी मार्गाची वेवस्था केल्या अशें कार्यकारी अभियंते आनी राष्ट्रीय महामार्ग 66 प्रशासक ज्यूड AD कारवालो हांणी सांगले. ह्या काळात सगळी येरादारी बोरकार रस्तो मार्गान जातली. तशेंच गरजेच्या सुवातेर डायव्हर्शन आनी नो पार्किंग अशे तख्ते लायतले. मडगांवचे सुपूत आनी नामनेचे सिनेमाटोग्राफर के वैकुंठ हांचे जल्मशताब्दी वर्सा निमतान आयज मडगांवा खाशेली कार्यावळ जातली. गोंयाक अभिमान आनी मान हाडपी सृजनशील व्यक्तिमत्वाक श्रद्धांजली दिवपा खातीर ही कार्यावळ आयोजीत केल्या अशें युवा फुडारी प्रभव नायक हांणी सांगले. मडगांवचो आवाज हे संघटने वतीन ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. ही कार्यावळ मडगांवच्या MCC सभाघरांत जातली. सांजे वेळा 4:30 वरांचेर ही कार्यावळ जातली आनी तातूंत नामनेचे कलाकार आनी तंत्रज्ञ वांटेकार जातले अशें कळीत केला. के वैकुंठ हांचे मूळ नांव वैकुंठ कुंकळेकार अशें आसून तांचो जल्म मडगांवा जाल्लो. हिंदी सिनेमांत एक नामनेचे सिनेमाटोग्राफर म्हूण तांणी आपली सुवात तयार केल्ली. कश्ट निश्चय आनी प्रामाणीकपणान गोंयकारांक राष्ट्रीय पांवड्यार नांव जोडूंक मेळटा हे के वैकुंठ हांणी दाखयला अशें प्रभव नायक हांणी उजवाडायिल्ल्या खबरेंत म्हळा. हवामान खात्यान गोंयांत 26 ते 29 ऑगस्ट मेरेन मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायला. ते प्रमाण फुडल्या 3 दिसां खातीर पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडल्या 5 दिसांत गोंयांतले तापमान चडांत चड 29 ते 30 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस मेरेन आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. कॅनडांतल्या विनिपेगांत जाल्ल्या संवसारीक युवा तेरंदाजी वस्तादपण सर्तीच्या 18 वर्सां पिराय सकयल्ल्या वैयक्तीक रिकव सर्तीत भारताच्या शर्वरी सोमनाथ शिंदे हिणें भांगरा पदक मेळयला. रोमांचक निमण्या फेरयेंत तिणें दक्षिण कोरियाच्या किम योवनाक 6-5 अशें हारयले. हे सर्तीत भांगरा पदक मेळोवपी शर्वरी शिंदे ही दुसरी भारतीय बायल खेळगडे आसा. ते आदी चिकिता तनिपार्थीन 21 वर्सां पिराय सकयल्ल्या वैयक्तीक कंपाऊंड सर्तीत वस्तादपण मेळयले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 वरांचेर आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.